svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo vas pozdravljam v radijski svetovalnici Pravne zagate, danes spet z odvetnico Matejo Maček. Lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Naj povem, da sva tole oddajo posnela na zalogo z vprašanji, ki so prišla pred tem na naš radio, na naš naslov, in seveda zaradi tega, ker smo v času dopustov, počitnic, tudi sodnih počitnic, kaj ne?
Tako je, tudi sodnih počitnic, in prav je, da ne nazadnje odgovoriva na vprašanja, ki čakajo v tele najni mapi, ker ne pridejo na vrsto, ker jih prehitijo telefoni.
Tako. Francka iz Kočevja piše, mama je lastnica 4 parcel, približno enake velikosti, ki so trenutno še kmetijsko zemljišče, vendar pa pričakujejo, da bodo v kratkem vse parcele postale stavbno zemljišče, namenjeno gradnji stanovanjskih objektov. Ali je mogoče, da moja mama že zdaj te parcele podari svojim 4 vnukom, in kakšen je postopek?
Ne glede na to, da je zemljišče, ki naj bi bilo predmet daritve, trenutno je status tega zemljišča še kmetijsko zemljišče, je seveda možno, da mama podari to svojim vnukom, torej mama naše poslušalke lahko podari svojim vnukom te parcele, kot pač želi, zato ker vnuki sodijo v krog oseb, ki lahko prejmejo dar kmetijsko zemljišče. Tako da ni potrebno, da se čaka na spremembo namembnosti, torej da se čaka, da zemljišče postane stavbno zemljišče in da pri prometu z zemljiščem potem odpadejo protokoli, ki jih določa zakon o kmetijskih zemljiščih. Tako da postopek je pač enostaven, nekako iz tega pisma razumem, da bo babica svojim vnukom, 4 vnukom podarila približno enakovredne parcele, ki bodo vse postale stavbno zemljišče, tako da je seveda smiselno, da babica podari vsakemu po eno parcelo, ne solastništvo, ker s tem je potem samo še potrebno nadaljne izstopanje iz solastništva z nekimi pravnimi posli. To bi bil moj nasvet, sicer pa je postopek z darilnimi pogodbami, kjer je predmet kmetijsko zemljišče, zelo podoben kot siceršnje darilne pogodbe. Skleniti je potrebno ustrezno darilno pogodbo. Edina razlika v primerjavi z situacijo, ko bi bilo predmet darila stavbno zemljišče, je pravzaprav v tem, da je potrebno pridobiti tudi odločbo pristojne upravne enote v zvezi z odobritvijo pravnega posla. Ker gre za pravni posel med babico in vnuki, oziroma bo šlo za pravni posel med babico in vnuki, odobritev pravnega posla ni potrebna, vendar kljub temu mora pristojna upravna enota izdati odločbo, da odobritev pravnega posla ni potrebna, in za overitev pogodbe je pogoj, mama poslušalke oziroma babica obdarjencev bo lahko overila podpis na teh darilnih pogodbah šele, ko bo ta odločba, ki jo bo izdala pristojna upravna enota, postala pravnomočna. Siceršen postopek je po podpisu pogodbe sledi pridobitev te odločbe v zvezi z odobritvijo pravnega posla. Ko je odločba pravnomočna, sledi davčni postopek. Tukaj davčnih obveznosti ni, ker gre za davčno oprostitev zaradi razmerja med babico in vnuki. In potem še potem sledi overitev podpisa na pogodbi. Ko je pogodba overjena, pa morajo obdarenci seveda tudi poskrbeti, da se vknjižijo v zemljiško knjigo pri posameznih parcelah oziroma pri predmet predmet obdaritve, da se vknjižijo kot lastniki. Zakaj je to pomembno? Premnogokrat pozabljamo, da se lastninska pravica, pridobljena s pravnim poslom, v resnici pridobi šele z upisom v zemljiško knjigo. Torej je sama pridobitev lastninske pravice pogojena z upisom v zemljiško knjigo in je upis v zemljiško knjigo, kako ne rečem, konstitutivn, potreben, brez upisa v zemljiško knjigo, tudi če imaš ti pogodbo, ni pridobitve, dokončne pridobitve lastninske pravice in je to seveda treba izvesti. Lahko pa se sklepa tudi darilna pogodba v notarskem zapisu, takrat pa potem se že osnovna pogodba sklepa pred notarjem in potem tiste zadnje overitve ni potrebno, ampak se potem v bistvu na podlagi notarskih odpravkov oziroma odpravka namenjenega zemljiški knjigi izvede zemljiško-knjižni upis.
Mogoče je to tudi najbolj enostaven način, ne, da vsi pridejo takrat skupaj in da se
odvisno,
to enkrat uredi.
To je odvisno zatega, ker lahko je več pogodb, lahko je ena pogodba. To je zdaj odvisno. Zakaj se bojo odločili? Se bojo odločili, da bo babica vsakemu vnuku zločeno pogodbo, lahko je skupna pogodba. Overja podpis pa samo babica. Podpisi obdarjencev niso potrebni, za overitev pa, če gre za overitev, darilnih pogodb, ene ali večjih, pa je potrebno notarju ob overitvi podpisane pogodbi, potem, ko je pogodba že davčno potrjena in seveda, ko imamo, ker gre za kmetijska zemljišča, tudi ustrezno odločbo upravne enote, je potrebno predložiti tudi osebne izkaznice oziroma veljavne dokumente tudi obdarjencev, da se vidi, da so državljani, ker notar ne more pač ob sami overitvi podpisa darovalke, bo moral preverjati tudi
identiteto.
Obdarjence, da so državljani. Da imajo možnost pridobiti lastninsko pravico na nepremičnem premoženju v Sloveniji.
Pa še to se mi zdi pomembno, ne, da še enkrat ponoviva, da je verjetno najbolj enostavno, da se za vsako parcelo naredi svoje, ne, da se potem ne ločuje, recimo, da bi bila ena parcela.
Jaz se kakor bi svetovala, da če so štiri parcele, pa štiri obdarjenci, pa primerljive parcele, se mi zdi, da je smiselno, da babica odloči, komu kaj podari in je to to.
Jože iz Litije. V preteklosti je v hiši mojih staršev kot podnajemnik živela oseba, ki se je že pred več kot 25 leti izselila. Najprej v svojo hišo v sosednji vasi, zdaj pa že več kot 15 let živi v tujini. Ker na naslov mojih staršev še vedno prihaja pošta, naslovljena na tega bivšega najemnika, vas sprašujem, kako bi bilo mogoče urediti, da bi se to nehalo. Katera je to pošta? Zanimivo, ne?
Ja, zdaj odvisno, za kakšno pošto gre. Ne? Zdaj, če gre za neko uradno pošto, ne za reklame, ker reklame itak niso naslovljene, očitno vendarle po 25 letih pomeni ali da ta najemnik, ko se je preselil, ni prijavil na naslovu svoje hiše bivališča, v sosednji vasi bivališča, oziroma da je pač bil, da rečem po domače, šlampast in da ni te prijavne obveznosti svojega bivališča uredil na način, kot to predvideva zakon. Pogosto se srečujemo tudi s takimi situacijami in te situacije lahko ratajo zelo, zelo zoprne. Ne samo ta pošta, ni vedno samo ta pošta problem, ampak če ti uradno bivaš na naslovu, kjer ne, je lahko izvršilni postopek, kjer bo moral lastnik nepremičnine na tem naslovu dokazovati, da tega človeka že ne vem, koliko časa ni tukaj, lahko so težave. Potem tukaj gre včasih tudi za vročanje uradne pošte. Ne? Jaz sem prepričana, da našega poslušalca zadeve motijo, ker, oziroma njegove starše, ker gre za neko uradno pošto. Lahko je to žalni podatka noter napisal, ali prihajajo tudi vabila za volitve. Ker to pomeni, če prihajajo vabila za volitve, pomeni, da je ta njihov podnajemnik, ki se je sicer že pred 25 leti odselil.
V volilnem imeniku
volilni imenik povzema centralni registr prebivalstva. To pomeni, da ta oseba v centralnem registru prebivalstva skladno z zakonom ni ustrezno izpolnila te prijavne obveznosti in ni prijavila svojega bivališča tam, kjer bi bilo potrebno in kjer dejansko živi. Ne? Zlasti so te zadeve ratajo problematične, ko se nekdo odseli za stalno v tujino ali pa praktično skozi. Tukaj nimamo podatka, a je zdaj še v tej sosednji vasi ima hišo ali ne. Ne? Tako da jaz bi tukaj absolutno svetovala najprej, da starša našega poslušalca kot lastnika te hiše pri pristojni upravni enoti zaprosita, da se jim posredujejo podatki, katere osebe so prijavljene na naslovu njihove hiše in na kakšni podlagi. Če se bo videlo, da je na tem njihovem naslovu ta bivši podnajemnik še vedno prijavljen ali s pač najbrž stalnim bivališčem, potem pa svetujem, da pri pristojni upravni enoti, torej isti upravni enoti, zdaj, če je to v Litiji, je to pač v Litiji, če je glede na pač kraj oziroma lego te stanovanske hiše, potrebno zahtevati izvedbo postopka ugotavljanja dejanskega bivališča. Vsekakor je pametno, da se te zadeve uredijo iz večjih razlogov. Poznam primere, kjer imajo ljudje velike, velike težave ravno zaradi tega, ker je na naslovu njihove nepremičnine prijavljen nekdo, ki tam sicer že dolgo, dolga desetletja ne živi, pa vendarle so potem prihajajo sodna pošta, prihajajo izvršitelji na vrata in tako naprej in res ni enostavno. Tako da je pravzaprav dolžnost lastnikov nepremičnin tudi ta, da natančno slediš, kdo je prijavljen, ne zdaj, da boš vsak teden hodil tja ali na upravno enoto sprašovati, kdo je na mojem naslovu prijavljen, ampak da recimo ob prenehu nekega najemnega razmerja poskrbiš, da se odseljeni podnajemnik
tudi odjavi.
Tako. Včasih smo bili na to premalo pozorni, sedaj prijava bivališča ni tako enostavno, da se lahko kar zmisliš, ki boš pač se prijavil, ti mora lastnik dati soglasje, razen če je pač izveden postopek dejanskega bivališča, kjer pa to ni mogoče preprečiti, če nekdo dejansko biva na tem naslovu. Ampak še enkrat, zdi se mi prav, da smo tudi na tem področju natančni in da v bistvu imamo pregled na tem, kdo je prijavljen na naslovu naše nepremičnine.
Dobro, zdaj pa še k vprašanju Dejana iz Ilirske Bistrice. Moja starša sta poročena že več kot 50 let, vendar pa se je pred več kot enim letom zdaj oče odselil in živi pri drugi ženski. Kakšen je postopek glede razveze, saj je tako stanje za mamo nevzdržno?
Glede na te podatke, ki jih vidimo v tem kratkem pismu, je zelo verjetno, da zakonca, ki sicer ne živita več skupaj, nimata več mladoletnih otrok, ne, kar pomeni, da je pravzaprav razvezni postopek relativno enostaven. Ena možnost je, da se zakonca pač dogovorita in to uredita kar pred notarjem, kar je to možno, ker pa očitno ta oče našega poslušalca, kljub temu, da se je odselil, ne čuti nobene potrebe, da bi tudi te stvari uredil, bi jaz svetovala, da mati našega poslušalca preprosto pri pristojnem okrožnem sodišču vloži predlog za razvezo zakonske zveze, v katerem naj opiše pač te čist na kratko te okoliščine, da je pač življenjska skupnost dejansko prenehala, da pač mož. V predlogu je treba navesti, da je bila sklenjena zakonska zveza, predložiti pa zraven tudi poročni list oziroma izpisek iz matičnega registra v sklenjeni zakonski zvezi. Navesti mora, da je pač tako stanje za njo nevzdržno in da predlaga, da sodišče izvede razvezni postopek. Morda, da je zadeva še hitrejša, lahko navede tudi, da soglaša, da sodišče izvede, odloči na podlagi listinskih dokazov in listinskih vlog in se odpoveduje pravici do izvedbe obravnave, tako da sodišče lahko v relativno kratkem času izda razvezno sodbo.
Tukaj, kako pa premoženje?
Premoženje je stvar drugega postopka. Premoženje ni stvar urejanja v razveznih postopkih. Ukolikor zakonca želita, lahko delitev skupnega premoženja s sklenitvijo sodne poravnave urejeta tudi v povezavi z razveznim postopkom, sicer pa v drugih postopkih. Vse je pa to odvisno od tega, ali je jasno, kaj je skupno premoženje in kakšni so deleži ali ne. Če gre zgolj za delitev skupnega premoženja, katerega obseg je jasen in katerega deleži posameznega zakonca na skupnem premoženju so tudi jasni, v takem primeru je za delitev, če ni dogovora, zadošča nepravdni postopek za delitev skupne lastnine oziroma solastnine, v primeru, da pa je obseg skupnega premoženja nejasen, pa v bistvu sledi najprej pravdni postopek, kjer se obseg ugotavlja in pa deleži na tem skupnem premoženju ugotavlja, potem pa šele sledi delitev. Zdaj pri zakoncih je treba še v bistvu odločiti tudi morebiti o preživnini. To sedaj sicer ni prav zelo pogosto, ker večinoma imajo zakonski partneri v bistvu vsak svojo pokojnino, tako da ta preživninska obveznost odpade. Lahko se to pač, tudi to se rešuje v dodatnem postopku.
Ja, kar komplicirano.
Predvsem pa gotovo težko, ne, ampak glede, tudi, ja. Veste, tudi to se pač žal zgodi, je pa gotovo najšlabša situacija neurejena razmerja. Tudi, če je še tako boleče, če pravzaprav tukaj je zakon samo na papirju in je v bistvu treba stvari razčistiti.
Marinka z Vrhnike pa nam je poslala vprašanje, ki bo verjetno zanimivo za več naših poslušalcev. Naredila sem lastnoročno oporoko in bi jo rada shranila na sodišču. Kako se to uredi, na katero sodišče naj jo dam v hrambo in tako naprej. Midva bova povedala zdaj tudi nekaj o centralnem registru oporok, kaj ne?
Tako je, ja. V bistvu centralni registr oporok vodi Notarska zbornica Slovenije in v centralni registr oporok se vpisujejo oporoke, ki so shranjene ali na sodišču, ali pri odvetnikih, ali pri notarjih. Kaj to pomeni? To pomeni, da vkolikor tako kot naša poslušalka nekdo naredi oporoko, zdaj ni važno, je lastnoročna ali kakšna druga od predpisanih oblik, je mogoče oporoko shraniti. Sam kraj ali način hrambe na veljavnost oporoke sicer ne vpliva, je pa vsekakor to na nek način garancija, da bo oporoka se upoštevala potem, ko oseba umre, ker če oporoke ne najdejo, če oporoka ne pride do sodišča, seveda na podlagi oporoke sodišče ne more odločiti o dedovanju premoženja. Oporoko je mogoče shraniti na sodišču, kot sem rekla, pri odvetniku, pri notarju. Seveda jo lahko imaš doma, samo oporoke, ki jo imaš doma, ni mogoče upisati v centralni register oporok, ki ga vodi Notarska zbornica. Če gospa želi hraniti, dati svojo oporoko v hrambo na sodišče, predlagam, da to stori na tistem okrajnem sodišču, kjer ima sicer stalno bivališče. Sodišče bo potem seveda poskrbelo tudi za vpis te oporoke v centralni register oporok in ob smrti bo, ko se postopek zapuščinski sproži po uradni dolžnosti, sodišča vedno upogledajo, zapuščinska sodišča vedno upogledajo oziroma pridobijo podatke od notarske zbornice, ki ta register oporok centralni vodi, kje se oporokati osebe nahaja. Torej, nahaja se na tem in tem sodišču, lahko se ni nujno, da pač dajo v hrambo na sodišče, kjer je stalno bivališče, ampak je najbolj enostavno, gotovo, ker pač tisto sodišče bo tudi prostojno za vodenje zapuščinskega postopka, če se oseba ne bo preselila in bo imela stalno bivališče, kje druge. Ampak vsekakor oporoka, ki je shranjen na sodišču, sploh zdaj, ko imamo centralni register oporok, je evidentirana in to pomeni, da bo sodišče oporoko iz depoja oziroma iz hrambe potegnilo, ko bo pač za to potrebno in bo lahko pač to oporoko seveda tudi upoštevalo pri odločanju o dedovanju. To pa nikakor ne pomeni, da oporočitelj, ki je neko oporoko dal v hrambo na sodišču, ne more te oporoke preklicati, ne glede na to, da jo iz hrambe ne vzame, da ne more narediti nove oporoke oziroma spremeniti svoje oporočno razpolaganje.
Vedno velja zadnji datum, ne?
Zadnja oporoka velja, če seveda je v zadnji oporoki celo navedeno, da se razveljavljajo vse prejšnje, pa potem včasih je zadnja oporoka samo še dodatek, ne? Tako da to ne pomeni, da zadnja oporoka povozi v celoti prejšnje, če to izrecno ne napiše, da so razveljavljene. A ne? Včasih je lahko zadnja oporoka samo dodatek, se odloča sam še v nekaj ali se pa kaj spremeni in tako naprej. Tudi mnogokrat se srečamo s situacijo, kjer oporočitelj z oporoko, naprimer, razpolaga z svojim nepremičnim premoženjem, ne razpolaga pa svojim premičninam. To pomeni, da bo sodišče odločalo o dedovanju nepremičnega premoženja na podlagi oporočnega dedovanja, torej bojo dediči na podlagi oporoke, o drugem premoženju bo pa odločalo na podlagi zakona.
Francis Kamnika bi svojemu sinu rad podaril hišo z delavnico, vendar pa bi si želel, da lahko do smrti živi v hiši in da lahko oddaja delavnico. Če pa bi šel v dom, da pa bi tudi lahko dajal delavnico kot tudi stanovanje, da bi imel sredstva za plačevanje doma, pa tudi za še kakšen priboljšek. Ali je to mogoče?
Seveda je to mogoče, ker si ob darilu darovalec izgovori tudi neke pač bonitete, neke pravice in glede na to, kar je pač bodoči darovalec napisal kot svoje želje oziroma kaj želi obdržati je torej, da želi, da lahko do smrti živi v hiši, da lahko oddaja delavnico, ker očitno gre za pač obrtnika, a ne? In v takem primeru bi jaz svetovala, da si gospod izgovori, da ne sklepa darilne pogodbe, pač pa da sklepa preužitkarsko pogodbo, s katero sicer prinese lastništvo na tej nepremičnini, ki obsega stanovanjski del in pa tudi delavnico na svojega sina, vendar pa si izgovori oziroma obdrži dosmrtni brezplačni užitek. Kaj to pomeni? To pomeni, to je osebna služnost, ki se upiše v zemljiško knjigo, tako da je to evidentno vsem. Hkrati pa dosmrtni brezplačni užitek je edina od osebnih služnosti, katerih izvrševanje se lahko tudi prenaša. Za razliko od drugih osebnih služnosti, ki so služnost stanovanja, služnost rabe. Zato je pravzaprav dosmrtni brezplačni užitek možnost, ki daje užitkarju tudi to pravico, da lahko oddaja, ne, ker prenaša izvrševanje užitka na tretjo osebo in da lahko donose iz tega tudi črpa vse do svoje smrti. Tako da to je absolutno mogoče, s tem, da je prav, da to v pogodbi tudi izrecno definirajo in potem je to tudi upisano v zemljiško knjigo kot služnost, osebna služnost v korist prejšnjega lastnika in je to pravzaprav evidentirano na način, ki daje v bistvu našemu poslušalcu vso pravno podlago, da lahko izvršuje to, kar je tudi napisal.
Uh-huh. Sin pa potem, ko oče umre, pač stopi v čevlje svojega očeta.
Sin že zdaj stopi v čevlje svojega očeta in je lastnik nepremičnine. Ampak za očetovo smrtjo se te pravice, ki so bile obdržane očetu po sklenitvi te pogodbe, izbrišejo in ta izbris se lahko izvede na podlagi izpiska iz matičnega registra o smrti. Na podlagi mrliškega lista se potem lahko te pravice, ki bodo vknjižene v korist očeta, po njegovi smrti tudi izbrišejo in bo imel potem sin, ki je že lastnik, ki bo že zdaj postal lastnik, bremen prosto nepremičnino.
Seveda pa, ker je on že zdaj lastnik, bo seveda tega najemnika, tega lokala verjetno tako ali tako že poznal.
Ja, se to ne pomeni, da lahko, da morajo potem vstopiti v ta najemne razmerja. Užitkar mora vedeti in se zavedati, da ko sklepa najemne pogodbe, da on nima pač za nedoločen čas ne more skleniti, ne. Lahko sklene najdalj do svoje smrti, ker najdalj do svoje smrti ima pravico to vrstnega izkoriščanja te nepremičnine. Ne? Uh-huh. Tako da v bistvu gre za situacijo, kjer so njegove pravice omejene, čeprav pravzaprav v resnici izkorišča lahko nepremičnino na enak način, kot bi bil lastnik, čeprav ne bo več.
Tako. Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bila svetovalnica, v kateri smo gostili odvetnico Matejo Maček. Sva pa zdaj prišla do konca teh vprašanj, ki sva jih dobila po pošti in naslednjič se pa že v studio Radio Ognišče dobiva spet v živo, ne, in takrat bova povabila poslušalke in poslušalce, da se nam pridružijo tudi s svojimi vprašanji. Sicer pa tudi, ja.
Sem prepričana, da bo že do takrat tudi kakšna pošta prišla.
Ja, verjetno, navadno se zgodi tako, ko odpiramo vprašanja, da se porodijo neka nova in potem je seveda možno pisati, no, to nisem povedal, ampak vedno, ko imate kakšen pravni problem, lahko pišete na svetovalnica afna@ognisce.si in vprašanje tudi za pravne zagate pride potem na naš naslov in ga potem lahko v oddaji primerno obdelamo. Za danes pa vse dobro želim, še naprej prijetne poletne dni in srečno.
Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.